Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімімен сіздердің жылы да жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы перілер туралы ертегілерді талдауды жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Ақ құс атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламада айтып өткеніміздей, перілер туралы ертегілердің атынан мәлім болғандай, бұл ертегілердің негізгі кейіпкерлерінің бірі – перілер. Перілердің бірнеше ерекшеліктері соның ішінде адамға ұқсас болуы, өз кейпін өзгерте алуға білеті, олардың жынысы мен үйленетіндіктері туралы айтып өттік. Перілер туралы айтуға тұрарлық ерекшеліктердің бірі – олардың мінез-құлқы. Перілердің көбінің мінез-құлқы жақсы. Олар мейірбан болып келетіндіктен, қиын жағдайларда адамдарға көмек көрсетеді. Бибінегар ертегісінде қорғызы немесе пері Бибінегарға көмекке келіп, оны құтқарады. Кейбір ертегілерде перілер сәбилерге ізгі қасиеттер сыйлайды. Гүлхандан ертегісінде осындай оқиға орын алады. Осы ертегінің бір бөлігінде мынадай оқиға баяндалады. Байқұс әйелдің толғағы күшейе түскенде, Кептер кейпіндегі үш апалы сіңілі пері қираған қамалдың қабырғасына қонып, үш рет айналып, үшеуі де әйел кейпіне енеді. Олардың бірі жүкті әйелге босануға көмектесіп, екіншісі оның қолтығынан демеп, үшіншісі азық түлік пен киім әкелуге кетеді. Сол кезде өте әдемі қыз бала дүниеге келеді. Кептерлердің бірі: «Апайларым, келіңдер, мына сәбиге ат қойып, әр қайсымыз оған естелікке бірдеңе берейік» дейді. Сол кезде перілердің әр қайсысы сәбиге сиқырлы сыйлық беріп, атын Гүлхандан деп қояды. Бірақ тура осы перілердің қатыгез әрі рақымсыз болатынын да назарда ұстауымыз керек. Олардың қимыл әрекеттері ертегілердегі диюлердің амал әрекеттеріне ұқсас болып келеді. Мысалы, Чинмачин қызы ертегісінде Чинмачин қызы немесе пері өз бағына кірген кез келген адамды сиқырлап тасқа айналдырады екен. Перілердің осы рақымсыз әрекеттеріне байланысты ертегінің кейіпкері перілерді қолға түсірген кезде кейіпкерге зиян тигізбеуге, оның талаптарын орындауға уәде берген соң ғана оларды босатады. Өйткені кері жағдайда өзі ажал құшады. Ардақты ағайын, келесі бағдарламада осы тақырыбымызды одан әрі жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне сапар жасап, Иран әпсаналары атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдап алынған Ақ құс атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей, Құдай ұрпақ сүймеген патшаға бала берген екен. Жауыз уәзір патшаны өлтіріп, тақты еленіп алып, патшаның әйелі мен баласын өлтіруге бұйрық береді. Жендеттер әйелді өлтіргенімен, сайға лақтырылған баланы өлдіге санап, жайына қалдырыпты. Бала бір арыстанның үңгірінде ер жетеді. Жауыз уәзір патшамен күресуді мақсат тұтқан өлген патшаның ағасы бір топ адаммен тауға барып, баланы тауып алып, атын Шерзат қойыпты. Жауыз патша Ширзат пен ағасының көзін жою үшін жоспар құрады. Бірақ сәттілікке қол жеткізе алмай, ақырында Ширзат пен ағасы Жауыз патшаны жеңіп, қаланы азат етеді. Ширзат патшалықты ағасына береді. Алайда оның екі ұлы Ширзатты қызғанып, оның көзін құртуды ойластырады. Ширзаттың ағасы өз ұлдарының ниетінен хабардар болып, олардан өздерінің ержүректігін көрсетуді талап етіп, кімде-кім менің атымның аяғы жетпеген жерден мен көрмеген нәрсені алып келсе, сол батыр дейді. Үлкен ұл сапарға шығып, әкем көрмеді деп ойлап, қызыл жақұт алып келеді. Әкесі ұлының маңдайынан сүйіп оған кілт беріп, қала маңындағы тауда 40 бөлмелі үңгір бар. Мына қызыл жақұтты апар да 11-ші бөлмеге сал дейді. Үлкен ұл үңгірге барғанда өзінің жақұтына ұқсас тастарға толы бөлмені көреді. Патшаның екінші ұлының кезегі жеткенде, ол жолға шығып, 3 ай бойы таулар мен шөл даланы басып өтіп, бір орманға жетеді. Қараса ағаштардың бұтақтарында жақсы жемістер өсіп тұр екен. Ағашқа жақын барып, бірнеше жеміс алып жемек болады. Сол кезде ол жемістердің бәрінің алтыннан екенін көреді. Қоржынын толтырып алып, үйіне қайтып оралады. Патша сарайына жеткен кезде әкесі оның маңдайынан сүйіп, мыналарды үңгірге апарда 21-ші бөлмеге қой дейді. Бала қоржынды алып, алтын жемістерді үңгірге қоймақ болады. Қараса, бөлме өзі әкелгендей алтын жемістерге толы екен. Ақырында кезек Ширзатқа жетеді. Ол патша тағын төрт жағынан сүйіп, тағзым етіп, аға, сіздің атыңызбен сапарға шығуға рұқсат беріңіз дейді. Патша атын Ширзатқа беруге бұйрық береді. Ширзат атқа мініп жолға шығады. Аз ғана жүргеннен кейін аттың басын босатып, өз еркімен жібереді. Ат ешқайда бұрылмай, өз жолын бетке алып жүре береді. Осылайша олар 6 ай жүріп, 7-ші айда ат кенет тоқтап, кісінеп жер тарпып, содан соң артқа қарап кісінеп, тартыншақтай бастайды. Ширзат аттың бұдан әрі бармайтынын түсініп, аттың басын тартып, шу деп дауыстап, ақырындап алға жүреді. Ат біраз жүріп, жан-жақты жақсылап барлай қарайды. Ширзат қараса, жерде бір нәрсе жанып тұр екен. Аттың басын тартып тоқтатып, одан түседі. Қараса, майысыз жанып, айналасын нұрландырып тұрған шам екен. Шамды қолын алып қарап, оның бетінен, мына шамды тауып алған адамға, бұл дүниеде мұндай шамнан тек екеу бар деген сөз оқиды. Ширзат бұл шамның екіншісін тауып алмай, үйге қайтпаймын деп ойлайды. Атына мініп, бұрынғыдай жолын жалғастырады. Барлық жерді шарлап, қатты шаршағанымен жолын одан әрі жалғастыра береді. Ақырында бір қалаға жетеді. Бірнеше күн дем алмақ болып, керуен сарайға қонады. Керуен сарайдың бастығы бір түні тағы бір жолаушыны оның бөлмесіне жібереді. Ширзат әлгі жолаушының қоржынынан бір шам алып шығып жатқанын көреді. Анықтап қараса, оның шамы өзі тапқан шамнан аумайды екен. Ширзат жаңа келген адаммен достасып, оған өзінің басынан өткенін баяндап, шамыңды маған сатасың ба деп сұрайды. Жолаушы, шамды саған беремін. Оның есесіне сен де маған бірдеңе беруің керек дейді. Ширзат не қаласаң, соны беремін дейді. Жолаушы, бұл жерден диюлердің қамалына дейін бір айлық жол жатыр. Оларда жақсы кептерлер бар. Егер барып маған бір еркек бір ұрғашы кептер алып келе алсаң, мен мына шамды саған беремін дейді. Ширзат бұл шартты қабылдап, жолды сұрап кетуге дайындалады. Ертеңінде ерте тұрып қоштасып жолға шығады. Сайлар мен тауларды басып өтіп, әлгі қамалға жеткенде, қамалдың жанындағы таудың етегінен бір дауыс естиді. Айналасына қараса, таудың басында бір ақ құс отыр екен. Сол шақырып тұрған көрінеді. Ширзат тоқтағанда құс, «Ей жігіт, кім сені өлімге жіберді?» Бұл диюлер кептерлерді өздерінің әкелерінен артық жақсы көреді. Сен түн жарымына дейін, олар қалың ұйқаға шомғанға дейін сабыр етіп, содан соң қамалға бар дейді. Ширзат аттан түсіп, түн жарымын тосады. Содан соң қамалдың дуалына жеткен кезде, тағы да ақ құстың дауысын естейді. Ол, «Ширзат, аш көздікке салынба, байқа, бір жұптан артық алма» дейді. Шерзат дуалдан жоғары шығып, ар жағына секіріп түсіпті. Содан соң еңбектеп кептерлердің ұясына барады. Кептерлерге жетіп қараса, өте әдемі құстар екен. Олардың әдемі болғандығы соншалықты, адамдар бірнеше сағат тамашалап отыра беруден жалықпайды екен. Алдымен бір жұп кептер алады, бірақ өз-өзін ұстай алмай, өз үшін тағы бір жұп кептер алады. Кептерлер тура осы сәтті тосып тұрғандай шулай жөнеліпті. Олардың шуынан диулар оянып, Шерзатты ұстап алады. Шерзат диуларға өзінің басынан өткеннің барлығын баяндап бергенде, олар: «Біз саған бір жұп кептер береміз. Тек бір шартымыз бар. Осы маңда өмір сүретін диулардың қамалынан жүзім алып кел. Олардың жүзімдері жақсы» дейді. Ардақты ағайын, ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.